Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը հերքել է, թե ճանապարհային ոստիկանությունում թույլ տված չարաշահումները կարող են հանգեցնել իր հրաժարականին։
Հրաժարականի մասին մինչ այս պահը որևիցե խոսք, որևիցե ակնարկ չի։
Բանակն առանց մարդասպանների պահանջում են կառավարության շենքի մոտ այսօրվա բողոքի ցույցի մասնակիցները։
Ո՞վ է տեսել ամեն օր երեխու դիակներ են բանակից։
Երկխոսության արկախման պատճառ դարձած Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստների գործով նախաքննությունն ավարտվել է։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը կարծում է, որ համերգրացիներ ծրագիրը Հայաստանի համար սպառնալիք չէ։ Այսօր Հայաստանում նշում են գիտելիքի օրը, սկսվում է նոր ուսումնական տարին։ Թուրքիայում ապրող հայանորինական միգրանտների երեխաները իրավունք են ստացել հայկական դպրոց հաճախել։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն, միջազգային անդրադարձ և մշակույթ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Ստեփանակերտը պատրաստ է ուղիղ բանակցություններ սկսել Բաքվի հետ։ Ռուսական Նեզավիսի Մայա գազետային թված հարցազրույցում հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, կարծիք հայտնելով, որ Ղարաբաղյան բանակցություններում ամբողջական ձևաչափի վերականգնումը միայն ժամանակի հարց է, եւ որքան շուտ դա տեղի ունենա, այնքան քիչ ժամանակ կպահանջվի հակամարտության վերջնական կարգավորման համար։ Այսօր Հայաստանի կառավարության շենքի առջև բողոքի ակցիան անցկացրել բանակում մահացած զինվորների ծնողներն ու Facebook սոցիալական ցանցում վերջերս ստեղծված բանակն առանց մարդասպանների նախաձեռնության անդամները։ Նրանք պահանջել են արդար հետաքննություն իրականացնել և վերջ տալ բանակում տեղի ունեցող սպանություններին, դադարեցնել բռնությունները, մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկել։ Թեմայի մանրամասները մեր ծրագրում։ Սեպտեմբերի 1-ը Հայաստանում նշվում է որպես գիտելիքի, գրի և դպրության օր, այս տարի դպրոց են գնացել շուրջ 37,000 առաջին դասարանցիներ։ Թուրքիայում անօրինական բնակվող հայաստանցի ընտանիքների երեխաներին այս տարի թույլ է տրվել հաճախել հայկական դպրոցներ։ Այդ փոփոխության մասին Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրել է Ստամբուլում լույս տեսնող ժամանակ թերթի խմբագիր Արագոչունյանը։ Մի քանի լուր միջազգային լրահոսից։ Ռուսաստանի Դաշնությունը Լիբիայի անցումային ազգային խորհուրդը պաշտոնապես ճանաչել է իբրև երկրում գործող օրինական իշխանական օղակ։ Իդեպ Հայազգային կոնգրեսը այսօր հայտարարություն է տարածել, որում ողջունել է Լիբիական ժողովրդի հաղթանակը և Հայաստանի իշխանություններից պահանջել է պաշտոնապես ճանաչել Լիբիայում ձևավորված նոր իշխանությունը։ Փարիզում մեկնարկում է Լիբիայի ապագային վերաբերող միջազգային համաժողովը, որին կմասնակցեն 60-ից ավելի երկրների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Համաժողովին կմասնակցեն նաև ապստամբների ձևավորած Լիբիայի անցումային ազգային խորհրդի պատվիրակները։ Հավաքի մասնակիցները կքննարկեն Մուամար Քադաֆիի ռեժիմի տապալումից հետո միջազգային հանրության կողմից Լիբիային հատկացվող օգնության հարցը։ Ֆրանսական բանկերում կսառեցվեն Լիբիային պատկանող մոտ 1.5 միլիարդ եվրո արժողությամբ հաշիվները, հայտարարել է արտաքին գործերի նախարար Ալեն Ժուպիեն, հավելելով, որ այդ միջոցները կանցնեն անցումային ազգային խորհրդի տնօրինությանը։ Այսօր բրիտանական ռազմաօդային ինքնաթիռներով Բենգազի է տեղափոխվել ավելի վաղ Մեծ Բրիտանիայի կողմից սառեցված լիբիական հաշիվների մի մասը՝ $227 միլիոն։ Լիբիական մի շարք ընկերությունների նկատմամբ ավելի վաղ մտցրած պատժամիջոցներն այսօր մասնակիորեն վերացրել է Եվրամիությունը, այդպիսով նպատակ ունենալով ռեսուրսներ տրամադրել Լիբիայի ժամանակավոր կառավարությանը։ Իրաքի հյուսիսային Մոսուլ քաղաքում ներքին գործերի նախարարության բանտից փախել են 35 կալանավորներ։ Քաղաքում պարեկային ժամ է հայտարարված ոստիկաններին հաջողվել է հայտնաբերել փախուստի դիմացներից 21-ին, հաղորդվում է, որ նրանք բոլորը մեղադրվում են ահաբեկչություն կազմակերպելու մեջ։ Աֆղանստանում զոհվել է ևս մեկ վրացի զինծառայով, Աֆղանստանում զոհված վրացի զինծառայողների թիվը այդպիսով հասել է 10-ի, 5 զինծառայողներ զոհվել են 2010 թվականին, 5-ը այս տարվա ընթացքում։ Հրապարակված վիճակագրության համաձայն ծավալված ռազմական գործողությունների մեկնարկից ի վեր առաջին անգամ անցած ամիս ամերիկյան զինուժը Իրաքում զոհեր չի ունեցել։ Ադրբեջանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն տեղեկացրել է, որ հայտ են ներկայացրել 2020 թվականի օլիմպիական խաղերը Բաքվում հյուրընկալելու համար։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն հայտարարել է, որ 2020-ին օլիմպիական խաղերը հյուրընկալել ցանկացող քաղաքների ամբողջական ցանկը կհրապարակեն վաղը, սակայն հայտնի է, որ Բաքվի մրցակիցները կարող են լինել Քաթարը, Տոկիոն, Ռոմը, Ստամբուլն ու Մադրիդը։ Հիշեցնեմ, որ Ադրբեջանը հայտ էր ներկայացրել նաև 2016 թվականի ամառային օլիմպիական խաղերը Բաքվում ընդհանուր ընկալելու համար։ Միջազգային Օլիմպիական Կոմիտեն, սակայն, որոշում ընդունեց 2016 թվականի խաղերն անցկացնել Ռիո-դե-Ժանեյրոյում։ Դուք լսեցիք ժամի լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Վեդևյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր կառավարության նիստեր նիստից հետո ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը հարցազրույց է տվել լրագրողներին, պատասխանելով հանրությանը հուզող մի շարք հարցերի։ Այդ թվում նա հերքել է, թե ճանապարհային ոստիկանությունում թույլ տրված չարաշահումների պատճառով կարող է հրաժարական տալ։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Հնարավոր է, որ ճանապարհային ոստիկանությունում տեղի ունեցած չարաշահումները պատճառ հանդիսանան ձեր հրաժարականի, հարցրեցի Ալիք Սարգսյանին։
Ժողովրդ հրաժարականի մասին մինչ այս պահը որևիցե խոսք չի եղել, որևիցե առաջարկ, որևիցե ակնարկ չի եղել։ Նման տրամադրություն կամ նման, չգիտեմ, աժոտաժ մեզ մոտ չկա եւ ընդհանրապես չգիտեմ որտեղից են այդ խոսակցությունները դուրս բրստում։ Դե ես հասկանում եմ, այս ամեն ինչ հետեւում ինչ-որ ուժեր կան, ինչ-որ մարդիկ կան, որոնք փորձում են ավելորդ տրամադրություն ստեղծել, առաջինը մեր համակարգում, երկրորդը հասարակության շրջանում։ Չգիտեմ ինչքանով է ճիշտ, որ դրան լուրջ վերաբերվել, ես ես բայց մինչեւ հումորով էի վերաբերվում, հիմա էլ եմ շարունակում վերաբերվել, բայց ոչ հումորով, արդեն անտարբերության եմ մատնել այդ խոսակցությունները։
Երբ գա հրաժարականի օրը, եւ ես ինքս գտնեմ, որ դրա կարիքը կա, հրաժարական կտամ, ասաց ոստիկանապետն ու հավելեց։
Բայց դրա կարիքը չեմ տեսնում, ես պահին չեմ գտնում, եւ հանրապետության ղեկավարությունը կորոշի ես իմ տեղում շարունակելու եմ աշխատել, թե չէ։
Ալիք Սարգսյանը նաեւ ասաց, որ մի քիչ դժվարանում է ճանապարհային ոստիկանության նոր պետի ընտրության հարցում։
Ես պահին կադրերի ընտրություն է կատարվում, արդեն 8-10 տեխնացուներ հանել եմ անձնական գործերը, մանրակրկիտ ուսումնասիրվում է։
Ըստ ոստիկանապետի, հաշված օրերի ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության նոր պետ կնշանակվի։
Աշխատելու եմ ընտրել մարդ, որը կաշխատի ուղիղ ճանապարհային ոստիկանության պետ ու կիրականացնի իր վրա դրած իսկական գործառույթը, եւ ուրիշ ոչինչ։
Ալիք Սարգսյանը վստահեցնում է, որ ոչ մի առանջություն չունի վարելիքի գործի հետ, թեև շարունակում է հայտարարել, որ մտերիմ հարաբերություններ է ունեցել ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկ Արոհանյանի հետ։
Միգուցե ին վերաբերմունքից նա որոշակի չարաշահումներ թույլ է տվել, ազատ է զգացել, ես դա չեմ բացառում։ Այնուամենայնիվ նա դրա իրավունքը չուներ, ես չեմ ուզում նրան մեղադրել, թող քննություն ապացուցի։
Աշխատավոճի հնարավոր փոփոխության մասին լրագրողներից մեկի հարցին ոստիկանապետի պատասխանը հետևյալն էր.
Արդեն հանձնարարված է փոխնախարար գեներալ մայոր Հավյանին, որը ծառայության մասնագետ է, նա ինքը կսպասարկի ամբողջ ծառայության բլոկի ճանապարհային ոստիկանությունը։ Ուղղակի շեշտում եմ, որ կլինի իմ անմիջական հսկողության տակ ճանապարհային ոստիկանության պետը մի քիչ այլ ստատուսով հանդես կգա այսուհետև, մշտապես համազգեստով, մշտապես ծառայության կողքին, եւ ուղղակի կզբաղվի ճանապարհային ոստիկանության ծառայության որակը բարձրացման գործով։
Ալիք Սարգսյանը նաև ասաց, որ հորդորել ու զգուշացրել է իր աշխատակիցներին, որ վարելիքի յուրացման գործով ճիշտ ցուցմունքներ տան։ Ըստ ոստիկանապետի, մարզային վարելիքի չարաշահումները հավանաբար կատարվել են վերջին 8 ամիսների ընթացքում։ Ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը չի կարծում, որ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրես իշխանական կոալիցիա երկխոսության արկախումը որևէ կապ ունի հակ երիտասարդ ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի ձերբակալման հետ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այդ կապակցությամբ ոստիկանապետն ասաց հետևյալը.
Ես չեմ կարծում, թե այդ երկխոսություն կոչվածը, որը տենց լուրջ պետական խնդիրեր լուծելու, ոմն Տիգրան Առաքելյանի պատճառով դինթատվեր։ Եթե պիտի ընդհատվեր Տիգրան Առաքելյանի պատճառով, շատ ճիշտ է եղել, որ ընդհատվել ավելի լավ չսկսեր։ Այդպես երկխոսություն էսպեկ չի։ Տիգրանին օրենքով նախատեսված իմ դաշտից դուրս է եկել, ես չեմ որոշում, ժողովուրդ ջան, նա կալանավորված է, դատարանը թող որոշի։ Ես չեմ միջամտում։ Իր անգամ էլ ասեց, ես մյուսներին որ թողել են կարող են կարծիքներ հարցնել։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ կառավարությունում նիստեր ընդանում կառավարության շենքի դիմաց լուր ակցիեր։ Սովորաբար կառավարության նիստի օրերին բանակում իրենց զոհված որդիների նկարներով սևազգեստ մայրերը կառավարության շենքի առաջ ցույց են անում, պաշտոնյաների ուշադրությունը հրավիրելով այն հանգամանքի վրա, որ հաճախ ինքնասպանություն որակվող մահվան դեպքերը բանակում այդպես էլ մինչև վերջ չեն բացահայտվում, իսկ մեղավորները հաճախ իրենց արժանի պատիժը չեն ստանում։ Այսօր, սակայն, կառավարության շենքի դիմաց ավելի մարդաշատ էր, այս տարվա սկզբից բանակից ստացվող գույժերի առատությունը մարդկանց փողոց է դուրս բերել։ Համբերության բաժակում վերջին կաթիլը թերևս օգոստոսի 26-ին Ղարաբաղի եղնիկներ զորամասում տեղի ունեցած ողբերգությունն էր, երբ զինծառայող Աղասի Աբրահամյանը հոսպիտալ տեղափոխվելով և այնտեղ գիտակցության չգալով մահացել էր։ Դատաբժշկական փորձաքննությունը պարզեց, որ զինվորի մարմնի վրա բազմաթիվ վնասվածքներ կան։ Պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանն էլ չբացառեց, որ արտաքին ներգործություն է եղել և խոստացավ, որ մեղավորները կպատժվեն։ Արդեն ձերբակալվել են 1 սպա և 1 զինվոր։ Պաշտպանության նախարարի մամլոխոսնակ Դավիթ Կարապետյանը քիչ առաջ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ գործի շրջանակներում նոր ձերբակալվածներ դեռևս չկան, սակայն կատարվում են լայնածավալ օպերատիվ աշխատանքներ, որի շրջանակներում առաջիկայում հնարավոր են նոր ձերբակալություններ։ Թե ինչ մեղադրանք նրանց կառաջադրվի պարզ կլինի առաջիկայում, իսկ մենք այժմ տեղափոխվենք կառավարության շենքի մոտ, բողոքի ակցիայի մանրամասները ներկայացնում է Նայարա Բուլղադարյանը։
Facebook սոցիալական ցանցում ստեղծված բանակ առանձնամարտհասպանների խումբը սևազգեստների ակցիա անցկացրեց կառավարությունից պահանջելով վերջ տալ զինված ուժերում տեղի ունեցող սպանություններին եւ պատժել մարտհասպաններին։ Խումբը ձևավորվեց օգոստոսի 26-ին բանակում տեղի ունեցած հերթական մահվան դեպքից հետո։ Ակցիային մասնակցում էր նաեւ վերջերս բանակում մահացած Աղասի Աբրահամյանի ընկերը։
Հաջորդ օրը Երևան դես դիակապտի բերեն, ու սպասում ենք հաջորդ օրը, ենք արկեն ծեծը ու գրիմ են անում իրա։ Երկու իրան գրիմ են արել։
Սևազգեստների ակցիայի լրությունը ընդհատվեց, երբ երկու ամիս առաջ բանակում ըստ պաշտոնական վարկածի ինքնասպանություն գործած Տիգրան Համբարձումյանի ծնողները սկսեցին բարձրաձայն բողոքել։
Անել են, գլուխը չկար, մենք չենք տեսել իրականում, մարդին ընդհանրապես չենք տեսել։
Ախ, արարա դուրս գալու փաթնի, այդ գործը բաց են, այդ գործը եթե չբացվի, իմ ընտանիքը բոլորը կխելագարվեն, հասկացեք, կխելագարվեն, արդեն խելագարությունը մտել իմ տուն, եթե այդ նկարները ես դնեմ ինտերնետում, թե ինչ են ուղարկել ինձ, այս ժողովրդի կեսը կխելագարվի, որտեղ այտենց բան սարսափ կինոներում էլ չկա, ու այդքանից հետո բոլորը ինձ ուզում են ապացուցեն պատախազով, քննիչներով, իմ ենախեն ինչ իրան սպանելը, հետո էլ իրա գանգամաշկը գլխից հանել, հասկանում եք, մեռած վիճակում են էլ իրա գանգամաշկը հանել, ու դա այսօր ուզում են կարեն իմ երեխու վրա, որպես ինքնասպանություն։
Ակցիայի մասնակիցներից մեկն իր 6 ամսական տղայի հետ էր եկել։
Չեն կարա լուր մնանք, մինչև երբ պիտի լրենք բան չասենք, եթե այսենց չհավաքվենք, ոչ մի բան չփոխվելու։ Ես էլ կվախենայի այս վիճակում, ես էլ կվախենայի, երկու տղա երեխա ունեմ, եթե այսենց իրավիճակի մեջ կտուվեի, որ պիտի ուղարկեմ բանակ, մեծ են իրենք, ես էլ կվախենայի եւ ամեն ինչ կանեի, որ այդ իրավիճակում չուղարկեի։
Ակցիայի մասնակիցները սպասում էին պաշտպանության նախարարին, բայց նա կառավարության նիստին չէր մասնակցում։
Ի՞նչ է կատարվում։ Ես Հայաստանում ցեղասպանություն է կատարվում, ի՞նչ է կատարվում։
Գորիկյան, դուք
Էրիկա մեր երեխեքի բան են։ Ի՞նչ կարան քաղաքուժեք պլան։ Այո, ամոթ մեր նախարարներին, մեր նախագահին, նախարարին, բոլորին։
Գորիկյան,
Էրիկեքա, անզարը։ Էրիկեքա մեր երեխեքի բան են։
Կառավարության նիստից հետո արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանն Ազատություն ռադիոկանին ներկայացրեց իր գնահատականը բանակում տեղի ունեցող սպանությունների մասին։
Շատ եմ մտահոգված, ես ամեն նման լուրը կարդալ, որտեվ երկու բան կա, անվտանգություն եւ արդարություն, հաստատվի երկրում, չէ՞, խնդիրները 99%-ը լուծվելու է, բանակը դրանց մեկն է, այդ ամենի երևույթ մի քիչ խարխլում է այդ պետության արմատները, մի քիչ անվստահություն է ստեղծում այդ բանակի մասին, մեկն էլ է մտածում այս երկրից փախնի, որ իր տղայի հետ այդպեսի բան չլինի, իմ վիշնա դա, իմ ցավն է, իմ դառն է, բոլորիս։
Հայաստանի ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը կառավարության շենքի առջև չմոտեցավ ակցիայի մասնակիցներին։ Նա Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ դիմելու է պաշտպանության նախարարին, որ հանդիպի ակցիայի մասնակիցներին։
Ասում եմ, նա այն անձնավորությունն է, որ չի խոսի, անպայման այսօր վաղը հանդիպում կնշանակի։ Իհարկե բանակում չի կարա այդպիսի երևույթ լինի։ Իհարկե վատա շատ։ Իհարկե չի կարելի մարդ երեխային ուղարկեց բանակ, նույնքերպ երեխային առողջ ստանա։ Մանավան փարկաստու այսօր խաղաղություն, թեկուզ պատերազմը տակավին շարունակվում է, այդպես ասեմ, քանի կա այդ փոխհարաձակությունը, բայց ամեն դեպքում մենք մեր երեխաներին ուղարկում ենք բանակ, պիտի ստանանք մեր երեխաներին, պիտի հետ պահանջեն։
Նայրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական թեմաների անդրադառնանք։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի և իշխող կոալիցիայի երկխոսության արկախման փաստացի պատճառ հանդիսացած հակակտիվիստների գործով նախաքննությունն ավարտվել է։ Ինչպես հայտնում են ընդդիմադիրները, նախաքննությունը անսպասելի արագ է ավարտվել։ ՀԱԿ-ը պնդում է, որ ընդդիմադիր երիտասարդների նկատմամբ քրեական գործ հարուցելով, իսկ Տիգրան Առաքելյանին նաև կալանքի տակ պահելով, փորձ է արվում կոնգրեսի նկատմամբ քաղաքական ճնշման լծակ ձեռք բերել։ ՀԱԿ-ը հայտարարում է, թե փոփոխություն չլինելի դեպքում սպառված են համարելու երկխոսության հնարավորությունը և գնալու են բողոքի ցույցերի ճանապարհով։ Իշխող կոալիցիայի պատվիրակության անդամ Վարդան Բոստանջանը հայտարարել է, թե այդ սցենարից իրենք չեն վախենում, և կարծիք է հայտնել, թե ընդդիմադիր ակտիվիստների հետ կապված միջադեպը սոսկ առիթ էր կոնգրեսի համար դադարեցնելու երկխոսությունը, Իրինա Հովանիսյանն է շարունակում.
Խուլիգանության և իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով օգոստոսի 9-ից բանտում գտնվող ընդդիմադիր ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանի դեմ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է ֆանտաստիկ արագությամբ, կարծում է Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանը։ Տիգրան Արաքելյանի, ինչպես նաև նույն վարույթում քննվող ընդդիմադիր ակտիվիստներ Արտակ Կարապետյանի և Սարգիս Գևորգյանի գործի նախաքննության ավարտի մասին հայտնի է դարձել նախորդին պաշտպանական կողմի մինչև սեպտեմբերի 4-ը ժամանակ է տրված նյութերին ծանոթանալու համար, որից հետո գործը կուղարկվի դատարան։ Մեզ հետ զրույցում Արմեն Խաչատրյանը ակնհայտ համարեց նախաքննական մարմնի շտապողականությունը։
Ֆանտաստիկ շտապողականություն ենք նկատում, մանավան եթե հաշվի առնենք, որ Տիգրան Առաքելյանը մեղադրվում է ծանր հանցագործության մեջ ու զարմանալիորեն 4-ը քրեական գործեր չեմ ուսում ասել կազմված, այդքան թող գրել են քննիչները։
Սովորաբար այս ծավալով քրեական գործի անաչառ քննության դեպքում ըստ Խաչատրյանի նախաքննական փուլը առնվազն 2 ամիս տևում է։ Ուստի կոնգրեսի ներկայացուցիչը չի բացառում, որ այս դեպքում գուցե արագ ավարտելու հրահանգ է եղել։
Քանի որ Տիգրան Առաքելյանի ու մյուսների նկատմամբ հարուցված քրեական գործը քաղաքական հետապնդում է, պետական պատվերն եղել է, որպեսզի նախաքննությունը արագ ավարտվի։
Թե ինչը կարող էր նախաքննության արագ ավարտի պատճառ լինել,
այս բանը չեմ կարող ասել։
Հիշեցնենք, Հայազգային կոնգրեսը օգոստոսի 26-ին արկախեց իշխանությունների հետ բանակցություններին իր մասնակցությունը, հայտարարելով, որ բանակցությունները պատրաստ են վերսկսել Արաքելյանի խափանման միջոցը փոխելուց անմիջապես հետո։ Ընդդիմությունը նաև հայտարարել էր, որ եթե լուծումներ չգտնվեն, սեպտեմբերին երկխոսության հնարավորությունները սպառված կհամարեն։ Թե որքանով այս իրադարձությունները կարող են փոխ կապակցված լինել և արդյոք հնարավոր է, որ Արաքելյանի դեպքում կիրառվի հակ մեկ այլ ակտիվիստ Սամսոն Խաչատրյանի գործի նախադեպը, երբ բռնցքամարտի կդատական հենց առաջին նիստում 6 ժամ տևած դատաքննությունից հետո ազատ արձակվեց, և ընդդիմությունը և իշխանություններն առայժմ ձեռն պահեն վաղաժամ մեկնաբանություններից։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ իշխանությունները պաշտոնապես մերժել են ընդդիմադիր ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանի խափանման միջոցը փոխելու հարցում երաշխավոր լինելու Հայազգային կոնգրեսի առաջարկը։ Երկխոսության շրջանակներում ձևավորված կոալիցիոն աշխատանքային խմբի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը այսօր հրաժարվեց վերջին այս զարգացումների թեմայով հարցազրույց տալ։ Կոալիցիոն աշխատանքային խմբի անդամ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ներկայացնող Վարդան Բոստանջյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, թե ինչու պետք է իշխանությունները զիջեին։
Դե իշխանությունը ինչի զիջումների գնատոն իրեն գնային զիջումների, ինչի ուժեղը զիջումներ անի։
Այսինքն, Բոստանջյանի կարծիքով, ՀԱԿ-ը պետք է շարունակեր երկխոսությունը առնվազն մինչև նախաքննության ավարտը և արկախեր, եթե նախաքննական փուլում ապօրինություններ արձանագրեր։ Այնուհանդերձ, կոալիցիոն պատվիրակության անդամը Տիգրան Արաքելյանի անազատության մեջ գտնվելը չի համարում երկխոսության արկախման իրական պատճառը։
Էմոցիոնալ մի այդպես պայթունի պատճառով, ասենք, տեղի ունեցել դեպք, դա երբևիցե իմ խորին համոզվում չէր կարող պատճառ լինել, որ հենց դրա համար արկախվեց։
Այդպեսքն ո՞ն էր պատճառը, եթե երկու կողմերը հակված էին շարժվում։
ՀԱԿ-ը ըստ էության հակված էր ստեղծել երիտասարդություն, որ ավելի այդպես մեծ ազդեցություն կարող է ունենալ իշխանության հետ հարաբերություններում, միգուցե նաև ապակողմ ուրիշ բան ընդհանրապես հասարակության բնավորության համար, քանի որ դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Ումից է վախենում իշխանությունը։ Իշխանությունը միջև իր վերջի վարկյանն էլ որևէ մեկի հետ ոչ կխեղճանա։ Ոչ ուզում եք մտածել։
Գուցե իշխանությունները ցանկացան խուսափել արտահերտ ընտրությունների հարցի քննարկումներից, հարցրեցինք։
Ոյ, ինչի մասն է խոսքը։ Իբր թե որ խոսում ենք այդ մասին, ուրեմն մեր բնակիչները պետք է մեկ օրում, մեկ ժամում այդպես էականորեն մտափող լինեի և լրիվ այլ որոշում կայացնեին և իշխանությունը տային ՀԱԿ-ին, հա։
Իսկ հիմա եթե իրենք սկսեն հանրահավաքային
պայքարը, թող սկսեն, ամեն ինչի մեջ կա տրամաբանություն, արաբները սկսեցին հանրահավաքային պայքարը և ասենք թե փոխեցին իրենց իշխանություններին, եթե ապագան այդպես է, թող այդպես լինի, ինչը պատահել որ։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի հետ էլ զրուցեցի։
Այն հանգամանքը, որ իշխանությունները համարում են, որ խնդիր է դրված, թե ով կզիջի, արդեն ցույց է տալիս, որ հարցը իշխանությունների համար կրում է ամբիցիայի բնույթ, այսինքն սա իշխանության ամբիցիայի հարց է։ Մեր համար հարցը բացարձակապես ամբիցիայի հարց չէ, մեզ համար հարցը մարդու իրավունքների հարց է, մեզ համար հարցը այն է, որ Հայաստանում չպետք լինի քաղ բանտարկյալ, մեզ պետք չի երկխոսություն, որը ընդամենը ծառայելու է քողածածկույթ իրենց ապօրինությունների համար։
Եթե իշխանությունները պատրաստ չեն զիջումների, ապա կոնգրեսը ստիպված կլինի վերսկսել բողոքի ակցիաները, ասաց Լևոն Զուրաբյանը, միաժամանակ ընդգծելով, որ Տիգրան Առաքելյանի ազատ արձակման դեպքում իշխանությունների հետ բանակցությունները վերսկսելու իրենց հայտարարությունը մնում է ուժի մեջ։ Իրինա Օվանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի սկզբին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ գնաճի հնարավոր զսպումը Հայաստանի իշխանության համար լինելու է գերակայություն, իսկ կառավարությունը և կենտրոնական բանկը պետք է հասկանան, որ տարեվերջին պետք է ունենան կառնվազն գնաճի կրկնակիցածր մակարդակ, որպեսզի մթերքի գները վերադառնան մարդկանց աճին սովոր մակարդակին։ Գնանկում կառավարությունն ակնկալում էր օգոստոսին, ու չնայած այս հայտարարություններին, հայաստանցիների ընտանեկան բյուջեները վերջերս ևս մեկ հարված ստացան, մոտ 20%-ով թանկացավ շաքարավազը։ Վիճակագրական վարչությունն այսօր իրավիճակը ամփոփել է թվերով, որոնց համաձայն, չնայած օգոստոսին ընդհանուր առմամբ աննշան գնանկում է եղել, սակայն անցյալ տարվա համեմատությամբ գնաճը արձանագրվել, մանրամասները Տիգրան Ավետիսյանը կներկայացնի։
Ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է Հայաստանում 2011 թվականի հունվար-օգոստոս ամիսներին սպառողական գների ինդեքսը, ըստ որի 2011-ի օգոստոսին նախորդած հուլիսի համեմատ գրանցվել է 0.6%-ի գնանկում։ Այդ թվում պարենային ապրանքների գները նվազել են 1%-ով, ոչ պարենային ապրանքներինը 0.1%-ով։ Այդուհանդերձ, այս տարվա օգոստոսին անցած 2010 թվականի օգոստոսի համեմատ սպառողական գները շարունակել են աճել։ Նշված ժամանակահատվածում գնաճը կազմել է 4.8%, այդ թվում պարենային ապրանքների գները աճել են 6%, ոչ պարենայինը 3%, ծառայությունների գները 2.1%-ով։ Այսօր Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության գների վիճակագրության և միջազգային համադրումների բաժնի պետ Գուրգեն Մարտիրոսյանը լրագրողներին ներկայացրեց մի քանի հավելյալ տվյալներ, որոնք առանձին ապրանքախմբերի գծով ամբողջացնում են անցած մեկ տարվա ընթացքում գրանցված պատկերը։ Նշենք, որ պարենային որոշ ապրանքատեսակների գնաճն այս առումով չափազանց էական է։
Շաքարավազի գծով 21.2%, կենդանական բուսական յուղի գծով 21.9%, առավելշատ ձվինը 46.4%, կատնամթերքի գները 21.8%, մսամթերքինը 12.9% և ացամթերքինը 8.4%։
Սակայն որոշ ապրանքատեսակների գծով նույն ժամանակահատվածում արձանագրվել է նաև գնանկում։ Լսենք Գուրգեն Մարտիրոսյանին։
Գնանկում է արձանագրվել 3 ապրանքային խմբում պարենային ապրանքներից։ Մրգի գծով 5.5%, բանջարեղեն կարտոֆիլի գծով 25.7% և այլ մթերքների գծով 0.5%։
Իդեպ, պատասխանելով ներկաների հարցերին, Մարտիրոսյանը նշեց, որ անցած օգոստոսի վերջին շաքարավազի գների շուրջ 20%-ի բարձրացումը ԱՎՑ-ի վերջին հաշվետվության մեջ ներկայացված չէ, քանի որ ուսումնասիրությունները կատարվել են դրա գրանցումից օրեր առաջ։ Փոքրիկ հիշեցում. Անցած մարտ ամսին նախագահ Սերժ Սարգսյանի մոտ տեղի ունեցած մի խորհրդակցության ժամանակ վերջինս տնտեսական ոլորտը համակարգող մի շարք պաշտոնյաների հանձնարարել էր ձեռք առնել անհրաժեշտ միջոցներ շարունակվող գնաճը կանխելու և անգամ գնանկում արձանագրելու ուղղությամբ։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին օգոստոսին անցած հուլիսի համեմատ գրանցված սպառողական գների թեկուզև ոչ էական 0.6%-ի գնանկումը կարելի է դիտարկել իբրև նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականի կատարում, Գուրգեն Մարտիրոսյանը պատասխանեց, թե ձեռնպահ կմնար մեկնաբանություններից, քանի որ իր ներկայացրած կառույցն ընդամենը փաստագրում է իրականությունը։
Այն, ինչ որ սպառողական շուկայում տեղ ունեցել գների փոփոխությունների վերաբերյալ, այն փաստագրվել է մեր կողմից, թե ինչի արդյունք է։ Միայն հետևյալը կարող եմ ասել, հասարակապես գյուղատնտեսական մթերքների գծով 2 ապրանքային խումբ Միրգ և Բանջարեղեն էականորեն գների նվազում են արձանագրվում սեզոնային սահմանական պայմանագրված։
168 ժամ թերթի տնտեսական մեկնաբան Բաբկեն Թունյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ոչ լիարժեք համարեց ԱՎՑ-ի կողմից ներկայացված տվյալները,
որովհետև կոնկրետ իրականացում են օգոստոսի գնաճը, բայց օգոստոսի շատ զարգացումներ տեղ չեն գտել, օրինակ շաքարավազի թանկացումը մոտ 20-25%-ով տեղ չի գտել։ Սա մեկ, երկրորդը ամիսը նախորդ ամսը մեթ համեմատել է, այդքան շատ պատկերը չի արտացոլում, ավելի էականա 12 ամսի ցուցանիշը, որը կազմել է 4-8%։
Գնաճը
12 ամսի սա է հենց դրված բյուջեի հիմքում ու սրա վերաբերյալ է Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականը, որ պետքա կրճատվի, քանի որ մարտին գերազանցել էր 11%-ը։
Իսկ նախորդ ամսվա համեմատ 0.6%-ի գնանկումը ըստ Թունյանի ամենևին չի անդրադառնա մարդկանց սոցիալական վիճակի վրա։
Արենային ապրանքների գների ինդեքս, որը 7.5%-ը, սա առաջին անհրաժեշտության ապրանքներինն է։ Սա ավելի շատ է թանկացել, ինչ նշանակում է, որ խոցելի խմբերի համար գնաճը ավելի էական է եղել։
Կառավարության կանխատեսմամբ այս տարի գնաճի ցուցանիշը կարող է կազմել առավելագույնը 5.5%։ Կենտրոնական բանկի նախագահը, սակայն, իր ասուլիսներից մեկում հայտարարել է, թե ամեն ինչ կանեն գնաճը 5.5%-ից ավելի ցածր մակարդակի վրա պահելու համար։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օգոստոսի սկզբից քաղաքապետի հրահանգով սկսեցին ապամոնտաժվել Երևանի կենտրոնական հատվածներում գտնվող կրպակները, հիմնավորելով, թե դրանց մի մասը ժամկետանց և անօրինական են։ Հարյուրավոր կրպակատերեր համաձայն չեն այս որոշմանը, մինչ օրս փորձում են թույլ չտալ ապամոնտաժումը, պայքարում են որոշման դեմ, հիմնավորելով, թե սոցիալական այս բարդ պայմաններում իրենք այդ փոքր բիզնեսի օգնությամբ օրվա հացի խնդիր են լուծում։ Միևնույն ժամանակ կասկած են հայտնում քաղաքապետի գործողությունների օրինականության վերաբերյալ։ Այսօր կրպակ Կատերերը, որ միավորվել են իրենց շահերի պաշտպանության համար, քննարկել են իրենց հետագա անելիքները, լսենք Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Երևանում կրպակները ապամոնտաժելու մասին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի բանավոր հանձնարարականը ոչ միայն հակասում է սահմանադրության 8-րդ և 31-րդ հոդվածներին, օրենքի կոպիտ խախտում է, այլև հակասում է կառավարության երկու որոշումներին և դրանց հիման վրա կայացված Երևանի նախկին քաղաքապետ Երևան Զախարյանի որոշմանը։ Այսօր կրպակատերերի մասնակցությամբ տեղի ունեցած կլոր սեղան քննարկման ժամանակ նման համոզմունք հայտնեց Հայաստանի Փաստաբանների պալատի անդամ Տիգրան Հայրապետյանը։ Նշված քննարկման ժամանակ պարզվեց, որ կա և գործում է նախկին քաղաքապետ Երևան Զախարյանի 2006 թվականի նոյեմբերի 22-ին կայացրած թիվ 2005-A որոշումը, որն ինչպես ասվեց, իր հերթին կայացվել է կառավարության 2005 թվականի նոյեմբերի 24-ի թիվ 2093-N և 2006 թվականի ապրիլի 24-ի թիվ 844-N որոշումների հիման վրա։ Նախկին քաղաքապետի այդ որոշման մեջ կարդում ենք, մեջբերում եմ. Այն վարձակալության պայմանագրերը, որոնց ժամկետը լրացել է, սակայն վարձակալները չեն դիմել պայմանագրի ժամկետը երկարացնելու խնդրանքով, այս դեպքում խոսքը վերաբերում է կրպակատերերին, իսկ ժամկետը լրանալու կապակցությամբ վարձատուն չի դադարեցրել վարձակալի իրավունքը, օրենքով սահմանված կարգով, այս դեպքում էլ խոսքը Երևանի քաղաքապետարանի մասին է, այդ պայմանագրերը համարվում են անորոշ ժամկետով կնքված պայմանագրեր, բայց ոչ ավելի քան մինչև 2015 թվականի դեկտեմբերի 31-ը, մեջբերման ավարտը։ Դեռ ավելին, նույն այդ որոշումով Երևանի համայնքների ղեկավարներին հանձնարարվում է շարունակել վարձավճարների հավաքագրումը կրպակատերերից, մինչև սահմանված կարգով վարձակալության պայմանագրի լուծումը։ Ինչպես հայտնի է, մինչև կրպակների ապամոնտաժումը նշված վարձավճարները շարունակվում էին գանձվել կանոնավոր կերպով։ Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը այսօր ընդգծեց. Երևանի նախկին քաղաքապետի այդ որոշումը պահանջում է, որ կրպակատերերի պայմանագրերը օրենքով սահմանված կարգով, այսինքն դատարանի միջոցով լուծարվեն, ինչը չի արվել քաղաքապետարանի կողմից, և այդ պարագայում կառավարության ու Երևանի նախկին քաղաքապետի այսօր էլ գործող որոշումների համաձայն այն կրպակները, որոնք ապամոնտաժվել են, եղել են օրինական։
Այսինքն հավանաբար հենց այս խնդիրը ի նկատի ունենալով, այլ լուծում չի գտնվել Երևանի քաղաքապետարանում, քան բանավոր հանձնարարականը այդ շրջանառության մեջ դնելը։ Ըստ էության կառավարության որոշումը գործում է, նշանակում է, որ կրպակատերերի իրավունքները շատ ավելի ամուր են, այսինքն բոլորն ունեն պայմանագրեր, եւ պետք է առանձին ամեն մեկի դեպքում քաղաքապետարանը դիմի դատարան այդ վարձակալության պայմանագիրը լուծելու պահանջով։
Հիշեցնենք, վերջերս հարցի առնչությամբ հայտարարությամբ հանդես եկավ նաև Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը, ում խոսքով Երևանի քաղաքապետարանի և ոստիկանության գործողությունները կրպակների ապամոնտաժման ժամանակ իրավաչափ չէին, իսկ գործընթացը ուղեկցվել է քաղաքապետարանի ու ոստիկանության աշխատակիցների կողմից մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումներով։ Քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Շուշան Սարդարյանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսպես արձագանքեց վերը նշվածին.
Որևէ անօրինական, որևէ օրենքի խախտում այս գործընթացում չկա։ Մենք հայտարարում ենք, եթե կա օրինական հիմքեր ունեցող որևէ կրպակատեր, ապա ես կարծում եմ, մեզանից շատ ավելի լավ գիտեն, որ կա դատական համակարգ և կարող են համապատասխանաբար դիմել դատարաններ։
Անցած շաբաթ օրը հայկական ժամանակ օրաթերթին տված հարցազրույցի ժամանակ Կարեն Կարապետյանը նշել է, թե մայրաքաղաքում նոր կրպակներ տեղադրելու թույլ տվություն էլ չի տրվելու։ Այսօր քննարկման ժամանակ ազգային ժողովում ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Եվրոպա Սաֆարյանը ասաց, թե քաղաքապետի այդ որոշումը փաստորեն նշանակում է խոչընդոտել մայրաքաղաքում փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացմանը։
Եթե անգամ այդպիսի նպատակ չի հետապնդվում, այնուամենայնիվ այս ամենից շահողը ուրեմն սուպերմարկետներն են եւ խոշոր առևտրի սրահները։
Ի պատասխան Շուշան Սարդարյանը մեզ նախ փոխանցեց, թե կրպակների ապամոնտաժումը համատարած բնույթ չի կրում եւ ավելացրեց, որ քաղաքապետի որոշումը նպատակ չի հետապնդում ճնշում գործադրել փոքր ու միջին բիզնեսի վրա։ Եվ վերջում այսօր 168 ժամ եւ առավոտ թերթերը հրապարակել են Հրազդանի կիրճում կառուցվող հսկայական ռեստորանային մի համալիրի լուսանկար, որը պարբերականների ներկայացմամբ պատկանում է Երևանի քաղաքապետին։ Մեզ հետ զրույցում Շուշան Սարդարյանը փաստորեն ոչ հաստատեց, ոչ էլ հերքեց այս տեղեկությունը, նշելով միայն այսքանը.
Ես մեկնաբանում եմ քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի գործունեությունը։
Սարգիս Արությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում ծանոթանանք օրվա թերթերում տեղ գտած ուշագրավ հրապարակումներին մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Երկրի մեկնաբանը, անդրադառնալով ճանապարհային ոստիկանության պետ Մարկար Օհանյանի ձերբակալությանը, գրում է. «Այս ամենի արդյունքում ոստիկանի մասնագիտությունը, այդ համակարգը առհասարակ դարձել են ամենաանշնորհակալը ու ամենաանպատվաբերը. Այսօր այն թիրախ է թե իշխանության կողմից, չնայած նրան մատուցած անգնահատելի ծառայություններին, թե ընդդիմության, որը հենց վերոնշյալ արժեքներ դավանող ոստիկանային պրովոկացիայի ենթարկելով, նրանց օրենքից դուրս գործողությունների մղելով, փորձում են անց գործիք դարձնել իշխանության հետ իր հարաբերություններում, և թե հասարակության, որը գրեթե դադարել է այդ համակարգը իր անվտանգության ապահովման երաշխավորը համարել։ Նման խեղճ ու անօգնական վիճակում այդ համակարգը թերևս չի եղել երբեք, ու բնականոն են մերթնդմերթ նշմարվող ներքին դիմադրության պորտկումները, որոնք արտահայտվում են աշխատակիցների լոկալ բունտերի, աշխատանքից ազատման մասսայական ունների տեսքով և որոնք խեղթվում են հենց ոստիկանության ղեկավարության կողմից։ Հայաց աշխարը ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախության 20-րդ տարեդարձի կապակցությամբ Ռոբերտ Քոչարյանի տված հարցազրույցը Արցախի հանրային հեռուստատեսությանը։ Մասնավորապես Ռոբերտ Քոչարյանը ասում է. «Ես չեմ ընդունում այն կարծիքը, թե Ղարաբաղը չի մասնակցում բանակցություններին. Դա այդպես չէ. Ղարաբաղը մասնակցում է բանակցություններին. Ղարաբաղը չի մասնակցում բանակցային գործընթացի մեկ հատվածին. Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումներին. Բանակցային գործընթացը շատ ավելի լայն է, և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ Լեռնային Ղարաբաղը լիարժեքորեն բանակցում է և գործընթացի մասնակից է. Իհարկե պետք է խոսենք Ղարաբաղի լիարժեք մասնակցության մասին. Նախագահների բանակցություններում Լեռնային Ղարաբաղի շահերը ներկայացնում է Հայաստանի նախագահը. Կասկած չունեմ, որ Ղարաբաղը լիարժեք մասնակցելու է բանակցություններին, թե որքան կտևի գործընթացը դժվար է գուշակել. Սակայն անկասկած ժամանակը աշխատում է մեր օգտին»։ Հայկական ժամանակի հետ զրուցել է Հայ ազգային կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակի անդամ Գագիկ Ջահանգիրյանը։ Նա ասում է. «Իմ կարծիքով ժողովրդի համար ակնհայտ է, որ երկխոսության բոլոր փուլերը ավարտվում էին Հայ ազգային կոնգրեսի ձեռքբերումներով. Երկխոսության արդյունքում իշխանությունները մեզ հետ միասին քննարկում էին արտահերտ ընտրությունների խնդիրը և իշխանության հատկապես այն շերտերը, որոնք առավել մեզ ներդրում են ունեցել նախագահական ընտրությունների կեղծման, մարտի 1-2-ի սպանդի, հետագա բոլոր ապօրինությունների կատարման մեջ, հասկացա, որ քաղաքական բանակցությունների արդյունքում կարող են առաջինը հենց իրենք զոհաբերվել. Ենթադրում եմ, որ իշխանության ինչ որ շերտերում, իմ կարծիքով, եթե ոչ գիտակցված միտումնավոր, համենայն դեպս ենթագիտակցային որոշում կայացվեց, որ հարկավոր է խափանել, խոչընդոտել քաղաքական նորմալ գործընթացը»։ Հրապարակի խմբագիրը անդրադառնում է օրվա խորհրդին, ուսումնական տարվա սկզբին. Այնքան, ինչքան էքսպերիմենտներ արեցին կրթության համակարգում, թերևս ոչ մի համակարգում չեն արել. Էլ 12-ամյա կրթություն, էլ գործող տնօրենների արտահերտ ու աննախադեպ հավաստագրում, էլ քննական նոր համակարգ, էլ ավակ ու հիմնական դպրոցների տարանջատում, և դրանք բոլորը ուղեկցվեցին աղմուկով ու բողոքներով, գումարած դասագրքերի հետ կապված դժգոհությունները, որին անգամ օմբուդսմենը միջամտեց։ Բայց ամենահետաքրքիրն այն է, որ այս դարակազմիկ փոփոխություններից ոչ մեկին չնախորդեցին ու չհաջորդեցին պատշաճ հիմնավորումներ ու համապատասխան ուսումնասիրություններ։ Թեման շարունակում է առավոտի խմբագիրը։ «Մեր կրթության գլխավոր խնդիրը միջոցների սղությունը չէ, ոչ էլ այն, որ դպրոցը դարձրել են 12 տարի և երկաստիճան. Գլխավոր խնդիրն այն է, որ մենք չգիտենք, թե ինչ նպատակով, հանուն ինչի ենք մեր երեխաներին կրթություն տալիս. Դրա ծայրը եղածված դրսևորումն այն է, որ ծնողներից շատերը փող են տալիս, որ իրենց երեխաները չսովորեն. Այսինքն նրանք չեն ընկալում կրթությունը որպես գործիք, որը կապահովի երեխաների տեղը ապագա կյանքում. Այդպիսի ծնողները վատնում են իրենց փողն ու երեխաների ժամանակը ինչ որ անիմաստ անհասկանալի զբաղմունքների վրա»։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Շարունակենք սեպտեմբերի 1-ի թեման, այսօր Հայաստանում նշվում են գիտելիքի օրը, ուսումնական տարվա առաջին օրն է։ Այս տարի առաջին դասարան կգնա շուրջ 37,000 աշակերտ, նախորդ տարվա համեմատ այդ թիվը գրեթե չի փոխվել։ Սակայն հատկապես մարզերում, գյուղական շրջաններում տարեց տարի զգում են ժողովրդագրական վատ տարածող վիճակը։ Իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը այսօր այցելել է Գավառի գյուղեր, տեսնելու թե ինչպես են այնտեղ անցնում դպրոցական առաջին օրը։
Սեպտեմբերի 1-ը սկսած վաղ առավոտից Գեղարքունիքի մարզի Լճաբ գյուղի դպրոցը հասակ երեխաներն ու գյուղի ամենատարեց մարդը 79-ամյա Վաչիկ Պապը դիմավորեցին առանձնահատուկ տրամադրությամբ։ Առավոտյան ժամը 8-ին գյուղում առաջինը հանդիպեցինք Վաչիկ Պապին։ Նա նախ զգուշացրեց, որ այս գյուղում վերջին տարիներին սեպտեմբերի 1-ն ամենաբարդ ապրումներով հագեցած օրերից մեկն է, քանի որ խտանում են սոցիալական խնդիրները եւ ընդգծվում է մեծահասակների սահմանափակ հնարավորությունը երեխաներին պատշաճ կարգով դպրոց ուղարկելիս, ապա նաև տեղյակ պահեց, թե ինչպես է ինքը իր բնորոշմամբ քյավարցիների ավանդույթը չխախտելով ապրում այդ օրը։
Բայց սեպտեմբերի 1-ին պետք է խնա, որ ճիշտ է բան դեպրոցիան ուղարկում։ Հա, բայց ոչ։
Արդեն հասցրել եք, հա։
Հա, հարավոր ու շուտեմ, հլում, հլասա, հարսի սանում եմ վեր, որ ասենք թե հատ լեցում եմ 100 գրամ։ Ես բաժակներն բան է, ռամկա բաժակները որ բերում եմ, վերցնում շապակում եմ։ Այդ օրը քծեր եմ, ասենք խմերեմ, այդ մեմը ադել խմեմ, այդ գայ լվացեմ, այդ գա հաճո դեմ տողամի տամ մի կուածի։
Բայերեխեքին չեք տանելու դպրոց։
Բայերեխեք, եսա դպրոց մոտակ է տանելի։
700 բնակիչ ունեցող Լճապն այս տարի առաջին դասարան է ուղարկում 13 երեխայի։ Վերջին 5 տարվա ընթացքում աշակերտների թիվը կրճատվել է կիսով չափ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում մտահոգվեց Լճապի դպրոցի տնորեն Կարլեն Հովանիսյանը։
Վերջին 5 տարիների ընթացքում մոտ 300 աշակերտ ունեցող մեր դպրոցում հաճախելու 168 աշակերտ։
Իսկ ինչով եք բացատրում այդ թվի փոփոխությունը։
Արտագաղթը ցնելիության պակաս է հիմնականում։ Նախանցյալ տարի վերջին զուգահեռ դասարանը ավարտեց դպրոցը եւ նրանից հետո էլ զուգահեռ դասարաններ չկան։
Աշակերտների թվի նվազման փաստն անհանգստացնում է նաև Հարևան գյուղի Հայրավանքի դպրոցի ուսուցիչներին։ Հայրավանքի դպրոցեն այցելում նաև 3 կիլոմետր հեռավորությամբ գտնվող Բերդկունք գյուղի երեխաները։ Այսօրվա տվյալով 2 գյուղերից դպրոց հաճախող առաջին դասարանցիները Հայրավանքի դպրոցի տնորեն Սարգիս Համբարձումյանի տրամադրած տեղեկատվությամբ 12-ն են։
10 տարվա կտրվածքով 246 աշակերտից այժմ ունենք 135։ Հենց այսօր մի հոգի գնաց, այդ արդեն դարձավ 134։ Ես տվեցի օգոստոսի 31-ի տվյալը, այո, բայց այսօր սեպտեմբերի 1-ն է, քիչ առաջ գնաց ծնողը։
Դա ինչով եք բացատրում։
Հանրապետությունում ընդհանուր տիրող իրավիճակով։
Մարդիկ երեխաներ քիչ են ունենում, թե գնում են հիմնական, որ հանգամանքն ավելի շատ է։
Ծնողների թիվը իմ ունեցած տվյալներում չի պակասել, եթե պակասել է չնչին, ընտանիքով է տեղափոխվում։
Գյուղացիները բացատրում են, որ փախչում են, քանի որ ապրոստի տարական պայմաններից զուրկ են։ Լճում ձուկ որսալը հասարակ մարդկանց համար չէ, իսկ գյուղատնտեսությամբ ապրելու համար անհրաժեշտ միջոցներ չունեն, եւ այս իրավիճակում Լճապի գյուղապետ Հայկ Սիմոնյանը եւս իր մյուս պաշտոնակիցների նման շարունակ արձանագրում է ծխամատյանի էջերի կրճատումը։
Այսօրվա տվյալությամբ Երևանի գյուղում մի 30-40% երիտասարդները դուրս են եկել։
Իսկ Հայրենի հողին կպած գյուղացիներն իրենց ու շրջապատի ապրուսն են գնահատում ծանր ու թեթևանելով, թե երկրից հեռացողներն են ճիշտ որոշում կայացնում, թե մնացողները։
Իսկ շատ են գնացել այստեղից։
Շատ են գնացել։ Չեն կարում ժողովուրդը ապրեն։
Շատ վատ են սոցիալական հազիվ երեխեքին դպրոցի շորերը առեր ենք, շատ վատադրությունը, հլը գրքերն էլ չեն վերցրել, փողել չկա, որ վերցնեն գրքերը։
Երեխեք շորերը, որ առել են, լրիվ պարտքով ենք առել։ Ահա որ վիճակը մեր գյուղի ապրելու վիճակը։
Գյուղի մեծերն այսօր առավոտյան մի պահ զգաստացան սեպտեմբերի 1-ի առիթով կազմակերպված հանդիսավոր առողջության մեկնարկին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հայրավանք, Լճապ։
Թ Թուրքիայում սեպտեմբերի 1-ը անակնկալով է սկսել այդ երկրում անօրինական ապրող կարգավիճակ ունեցող հայաստանի քաղաքացիների համար։ Թուրքիայում մոտավոր տվյալներով 10-ից 15,000 հայաստանի քաղաքացի է բնակվում առանց կարգավիճակի։ Թուրքիայի իշխանությունները թույլատրել են հայ երեխաներին հայկական դպրոց հաճախել, մինչ այդ նրանք նման իրավունք չունեին։ Այս մասին իմ գործընկեր Հրաչ Մելքումյանը զրուցել է Ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արագոչունյանի հետ։
Թուրքիայի հայոց Բադրիյակարյանի աղբյուրները ժամանակ թերթին տեղեկացրեցին, որ 2011-2012 ուսումնական շրջանի, ասենք վերամուտի ընթերցիչ, Թուրքիայի բաշխանական պատգամ իշխանությունները արդեն թույլ են տալիս, որպեսզի Հայաստանից արտակախտած այն ընտանիքները, որոնք գտնվում են Թուրքիայում, նրանց երեխաները կարողանան ընդունվել Ստամբուլի հայկական դպրոցները։ Ոնց կբնորոշենք և կամ ոնց կորագենք այդ ընտանիքները, ոմանք նախընտրում են ասել աբորինի, ոմանք ուրիշ բաներ, բայց երևի հարմարակույն արդարությունը պիտի լինի, որ առանց կարգավիճակի են գտնվում այստեղ, և երկար ժամանակի վեր այդ ընտանիքների երեխաներու ուսումնական դաստիարակչական գործին վերապետյալ շփոթություններ կային, դժվարություններ կային, անգարելիություններ կային, և Բադրիյակարյանը փաստորեն հենց առաջի իսկ օրվանից այս խնդիրը օրագարկի վրա բերած էր, և այս վերջի օրերու, ասենք, համայնքի համար կատարված դրական ժեստերու մթնոլորտի մեջ միևնույն ժամանակ Բադրիյակարյանը հաղորդեց, որ պատգամ իշխանությունները Թուրքիային բանավոր թույլտվություն են տված, որպեսզի Հայաստանից արտակախտած երեխաները կարողանան ընդունվել Իստանբուլի հայկական վարժարանները, որոնք շուրջ 15 ադեմ թիվով, և արդեն իսկ որոշ աշակերտների, որոշ ցաների գրանցումները, արձանագրությունները կատարված են դպրոցների մոտ։
Արա, խոսքը մոտավորապես քանի երեխաների է վերաբերում, նրանք տասնյակներով են, հարյուրներով, մոտավոր թիվ կա։
Դժվար է թվերի մասին խոսելը, բայց մենք ունենք մի, ասենք, հենագետ այդ հաշվարկը անելու համար, որ մինչև հիմա այս անգարելիությունների մթնոլորտում Ստամբուլի Գեդիկ Փաշա թաղամասում գտնվող հայ ավետարանական եկեղեցու նկուղային հարկում չասելու համար աբորինի այսպես հանդուրժված վարժարանային մթնոլորտում երեխեք գրծություն ստանում էին, նրանց տիպը մի քանի դասնյակ էր, բայց իհարկե այդ պայմաններում, այդ հնարավորություններով, այդ սահմանապակ գարելիություններով հիմա կարող է իհարկե այդ երեխեքը իրենց գրթական կորձը պիտի կազմակերպվի նրանց գրթությունը ավելի, ասենք, նորմալ պայմաններով, և իհարկե այս թույլտվության պայմանների ներքև կարող է նաև, ասենք, բարձրանա այդ թիվը, որովհետև մենք ընթացքում այսպես հադուգենտ առանցնակի դեպքեր էլ նկատում ենք, որ Հայաստանից եկած ընտանիքների երեխեքը այստեղ արդեն գնում էին, ասենք, դեղական թուրքական վարժարաններ, հանդագրտական դպրոցներ Ստամբուլից, միանշանակ է, որ այսինքն այստեղ արտակախտած ընտանիքների երեխեքի նորմալ գրթությունը կազմակերպելու տեսակետը այսի շատ կարևոր իրադարձություն է, մաղթենք դրական նախընթաց ձևավորվի, և այս պրոցեսը, ասենք, հարաճիգաշրջանում շարունակվի։
Ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արագոչունյանի հետ զրուցել էր Հրաչ Մելքումյանը։ Տեղափոխվենք մարզեր Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Վիչեսլավ Կովալենկոն այսօր այցելել էր Գյումրի, ուր նշվել է հայ-ռուսական բարեկամությունը խորհրդանշող պատվո բլուրի բացման 1 տարին։ Տեղի մեր թղթակից Սաթե Նիկվանցյանը ներկա եղել միջոցառմանը և հանրության հուզող հարցեր է ուղել Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանին, մասնավորապես համերկրացիներ ծրագրի մասին, որը խոր մտահոգություններ առաջացրել հայ մտավորականների շրջանում, լսենք։
Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Վիաչեսլավ Կովալենկոն պատասխանեց Ազատություն ռադիոկայանի մի քանի հարցերի։ Ռուսաստանի Դաշնության միգրացիոն ծառայության կողմից իրականացվող համերկրացիներ ծրագիրը վերջին շրջանում բավականին սուր քննադատության ենթարկվեց, մասնավորապես այն որակվեց որպես հայաթափման ծրագիր։ Նաև ծրագիրը դադարեցնելու պահանջով բողոքի ակցիաներ տեղի ունեցան։ Ինչպես է դեսպանը վերաբերվում հնչող քննադատություններին, լսենք։
Если армянин не захочет уехать из своей страны,
Զա չէ ոնո երիտ։
Ո՞վ է հայրին տանում այստեղից, եթե հայը չուզի գնալ։ Իր երկրից ինչու է նա գնում, եթե ինքն իր երկրում, տանը, ընտանիքում կնոջ երեխաների ու ծնողների հետ լավ ապրի, ինչու է ինչ որտեղ գնալու։ Ոչ ոք ոչ մեկին չի տանում։ Մարդիկ գնում են իրենց նախաձեռնությամբ, սա եղել է միշտ, բոլոր ժամանակներում։ Ես համոզված եմ, որ որևէ հայ որտեղից էլ հեռանա, ժամանակավոր է, եւ նա կրկին կվերադառնա։ Գիտեք, պետք չէ իրադարձությունները դրամատիկ ներկայացնել, կան մարդիկ, ովքեր ուզում են կուտակել քաղաքական կապիտալ, իզուր են նրանք դա անում, իզուր պետք չէ։ Ամեն ինչ լավ է լինելու, եւ եթե մարդիկ ժամանակավոր հեռանում են, նրանք չեն գնում հարստանալու, այլ նրա համար, որ ովքեր մնում են այստեղ, լավ ապրեն։
Они уезжают для того, чтобы те, кто остались здесь, да, жили лучше.
Ասաց Վյաչեսլավ Կովալենկոն, նշեմ, որ համերկրացիներ ծրագիրը չնայած շրջանառվող խոսակցություններին, որ դադարեցվել է, շարունակվում է։ Հիշեցնեմ, ընդամենը 1 շաբաթ առաջ Ռուսաստանի Դաշնության միգրացիոն ծառայության աշխատակիցները Գյումրիում ընդունում էին ծրագրից օգտվել ցանկացողներին։ Հիմա անդրադառնանք այսօրվա բուն միջոցառմանը, որին մասնակցելու համար էր Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանն այցելել Գյումրի։ 1 տարի առաջ Գյումրիում Ռուսաստանի եւ Հայաստանի նախագահներ Դմիտրի Մեդվեդևի եւ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ բացվեց Պատվո բլուր հուշահամալիրը, որտեղ ռուս-թուրքական պատերազմի ժամանակ նահատակված ռուս-սպաներ են հուղարկավորված։ Պատվո բլուրը դարձել է հայ-ռուսական բարեկամության յուրօրինակ խորհրդանիշ, սա իր ելույթ ունեցողների խոսքում այսպես ասած կարմիր թելով անցնում։ Նրանք, ովքեր մասնակցություն են ունեցել Պատվո բլուր հուշահամալիրի կառուցմանը, դեսպանատան պատվոգրերով պարգևատրվեցին, նաև հուշատախտակ բացվեց նրանց անուններով։ Դեսպան Վյաչեսլավ Կովալենկոն հայ-ռուսական բարեկամության մասին հետևյալը նշեց.
Армянский народ может быть уверен. Россия является надёжным союзником и партнёром. Россия это та страна, на которую можно опереться в решении национальных задач.
Հայ ժողովուրդը կարող է վստահ լինել, Ռուսաստանը հանդիսանում է վստահելի դաշնակից եւ գործընկեր։ Ռուսաստանը այն երկիրն է, որին կարելի է հենվել ազգային հարցերի լուծման համար։ Հետո շարունակեց, թե Գյումրին կարևորագույն ֆորտպոստերից մեկն է համարվում։ Հիշեցնեմ, Գյումրիում է տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմապազան, որտեղ ծառայում են ռուսին ծառայողներ։ Մի ամբողջ թաղամաս կա ռուսին ծառայողների համար, դպրոց, մանկապարտեզ, նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոսարանն է գործում այստեղ։ Վերջերս հայտնի դարձավ, որ Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռազմաբազայի հոսպիտալը փակվելու է։ Դեսպանից հետաքրքրվեցի, թե ինչով է պայմանավորված հոսպիտալի փակումը։
Я же не военный человек, да? Я только посол, да?
Ես զինվորական չեմ, Ես զինվորական չեմ, ես ընդամենը դեսպան եմ։ Ես լավատես եմ եւ հավատում եմ, որ ինչպիսի խնդիրներ էլ առաջ կան, դրանք կհաղթահարվեն եւ կգտնվի մի ինչ-որ լուծում։ Ոչ ի վնաս մարդկանց։
Найдётся какое-то решение, не в ущерб людям.
Ասաց Վյաչեսլավ Կովալենկոն, վերջում նշեմ, որ հոսպիտալում հիմնականում գյումրեցի բժիշկներ ու բուժաշխատողներ են աշխատում, ստանում բավականին բարձր աշխատավարձ։ Մոտ 250-ից 300 հոգի հոսպիտալի փակվելու պատճառով կկորցնի աշխատանքը, իսկ քաղաքի բուժհաստատությունները վաղուց են օպտիմիզացիայի ենթարկվել, ու թափուր աշխատատեղեր չկան։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվել է անչափահասների նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունների մեջ մեղադրվող ամերիկահայ գործարար Սերոբ Տեր-Պողոսյանի դատավարությունը։ Այսօր շարունակվել է տուժողների հարցաքննությունը, դատական նիստից հեռախոսով փոխանցում է տեղի մեր թղթակից Մարիաննա Պեպանյանը։
Անչափահասների նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողությունների մեղադրվող Սերոբ Տեր-Պողոսյանի դատական այսօրվա նիստի ընթացքում հարցաքննվեց 1 տուժող։ 10 ուժողից արդեն հարցաքննվել է 8-ը։ Դատական այսօրվանիստին դատակոչվել են նաև վկաներ դատապաշտպանների ուշանալու պատճառով, սակայն դատարանը վկաներին չհասցրեց հարցաքննել։ Հայաստանի Հանրապետության դատախազության հատուկ գործերով վարչության պետի տեղակալ Լարա Մահեզալյանն ասաց, որ ուժողը սկզբից հերքել է, որ որպես ապացույց բերված տեսանյունություն ինքն է, սակայն հետո համաձայնել է։ Հանցագործության պահին ուժողը եղել է 17 տարեկան, հիմա նա 19 տարեկան տղա է։ Վկաներից մեկն էլ հրաժարվել է խոսել Արամ Ամիրզադյանի խոսքով, նա աշխատում է Ավցալայի լեռնահարստացման կոմբինատում եւ նրա հրաժարվել է պաշտպանական տակտիկայի հետեկապում։ Մանկապահպանության մեջ մեղադրվող Սերոբ Տեր-Պողոսյանի դատապաշտպաններ Վիվի Հովանիսյանը եւ Տիգրան Սաֆարյանը կրկին հրաժարվեցին մեջ հետ խոսել։ Տիգրան Սաֆարյանն ասաց, որ լրագրողների հետ կխոսի բոլոր դժողներին հարցաքննելուց հետո։ Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում Սերոբ Տեր-Պողոսյանի գործը ոտերքին կլսվի վաղը ժամը 12-ին։ Մարիամ Բեկանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լորի։
Միջազգային թեմաների անդրադառնանք. Մինչ Տրիպոլիի գրավումից հետո է Լիբիայում մարտերը շարունակվում են Լիբիացի առաջնորդ Մուամար Քադաֆին հավատարիմ ուժերի եւ Լիբիացի ապստամբների միջև նորանոր երկրներ են ճանաչում ապստամբների կառավարության լեգիտիմությունը։ Այսօր ընդդիմադիր անցումային ազգային խորհուրդը ճանաչել է նաեւ պաշտոնական Մոսկվան, ում վերաբերմունքը մինչև վերջերս բավական զգուշավոր էր։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Լիբիայի վերաբերյալ բանաձևի ընդունման ժամանակ միայն Ռուսաստանն ու Չինաստանն էին, որ ձեռնպահ քվեարկեցին։ Լիբիայում վերջին զարգացումներին ցանոթ Հեղինե Բունյատյանը։
Գնդապետ Քադաֆի փախուստից մոտ 1 շաբաթ անց այսօր արդեն միջազգային հանրությունը պաշտոնապես բանակցություններ է վարում ապստամբների ձևավորած անցումային կառավարության հետ։ Այսօր Փարիզում մեկնարկել է Լիբիայի հարցով միջազգային խորհրդաժողովը, որին մասնակցում են մոտ 6 տասնյակ պետությունների ղեկավարներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, Եվրամիության առաջնորդները, Չինաստանի ու Արաբական աշխարհի ներկայացուիչները։ Ակնկալվում է, որ հենց այստեղ միջազգային համայնքը ֆինանսական ու տեխնիկական աջակցություն կցուցաբերի ապստամբների կառավարության, որի դիրքերը վերջին ժամերի ընթացքում էլ ավելի են ամրապնդվել։ Միջազգային խորհրդաժողովից առաջ մասնավորապես ընդդիմադիրների իշխանությունը պաշտոնապես ճանաչել է ևս երկու առանցքային նշանակություն ունեցող երկիր. Ռուսաստանը, որը մինչ այդ քննադատում էր ՆԱՏՕ-ի գործողությունները Քադաֆիի դեմ, ինչպես նաև Լիբիայի հարևան Ալժիրը, որը երկու օր առաջ համաձայնել էր ապաստան տալ Քադաֆիի կնոջն ու զավակներին։ Դիվանագիտական այս հայտարարություններից բացի ապստամբները նաև լուրջ ֆինանսական աջակցություն են ստանում արևմուտքից։ Ռուսաստանը խոստանում է հավատարիմ մնալ պաշտոնական Տրիպոլիի հետ կնքված բոլոր պայմանագրերին։ Ֆրանսիան 1.5 միլիարդ եվրո է տրամադրում Լիբիայի սառեցված
հաշիվներից։
Սրանք Ֆրանսիայի գումարները չեն, այս գումարները Լիբիայի ժողովրդին են պատկանում, հայտարարել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ալան Ժուպենը եւ հավելել. «Մենք պետք է աջակցենք անցումային կառավարությանը, որովհետեւ երկիրը սնանկացած է, հումանիտար վիճակը խիստ բարդ է»։ Ջուր չկա, էլեկտրակայանություն չկա, բարելիքի պակաս է զգացվում։ Եվրամիությունն իր հերթին չեղյալը հայտարարել լիբիական 28 ընկերությունների եւ 6 նավահանգիստների նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները։ Մեծ Բրիտանիան թագավորական ինքնաթիռով Տրիպոլիի է տեղափոխել 227 միլիոն դոլարի չափով լիբիական թղթադրամները, որոնց տպագրությունը պատվիրել էր դեռևս Քադաֆիի վարչակազմը։ Այս չվերթով մենք կարողացանք տեղափոխել սառեցված միջոցների մի մասը, միայն հայտարարել Մեծ Բրիտանիայի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Ջենկինսը և հավելել. Ուրախ ենք, որ այս քայլը համընկավ մահմեդական Էյդալ Ֆիտրտոնի հետ, քանի որ սա իրավմամբ նվեր է Լիբիայի ժողովրդին, այս գումարները հենց նրան են պատկանում։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա ժամերի ընթացքում ֆինանսական ու տեխնիկական աջակցության մասին կհայտարարեն նաև արևմտյան մյուս առաջնորդները։ Ընդդիմությունը Տրիպոլիում հայտարարում է լիակատար հաղթանակի մասին միջդեռ գնդապետ Քադաֆիի ճամբարից, իր առամերժ հայտարարություններ են հնչում հետագա գործողությունների մասին։ Գնդապետի մի որդին պնդում է, թե իրենք պատրաստ են պայքարել մինչև արյան վերջին կաթիլը, մյուսը թե պատրաստ են համագործակցել անցումային կառավարության հետ։ Նախորդին մասնավորապես Քադաֆիի որդին Սայֆ ալ-Իսլամը ուղերձ է տարածել Սիրիայի հերոստատեսությամբ և պնդել, թե իրենք դեռ հազարավոր աջակիցներ ունեն, ովքեր կենտրոնացել են գնդապետի ծննդավայր Սիրտե քաղաքում և սպասում են մարտի։ «Մենք ասել ենք ապստամբներին, եկեք Սիրտը և կտեսնեք ինչ է լինելու. Ձեզ թվում է քաղաքը նվաճել է հեշտ է, սակայն այստեղ ավելի քան 20,000 զինված մարդ կա և նրանք պատրաստ են կռվել ու մեռնել հաղթանակի համար»,» հայտարարել է Քադաֆիի որդին։ Միջդեռ նրա եղբայրս Սադին Քադաֆին Ալ-Արաբիա հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է, թե հոր կողմից իրավասություն է ստացել ապստամբների հետ բանակցելու և ճգնաժամը խաղաղ ճանապարհով լուծելու ուղղությամբ։ Գնդապետի գտնվելու վայրը մինչ այս պահը հայտնի չէ։
Լիբիայում վերջին զարգացումների մասին պատմեց Հեղինե Բունյատյանը։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այս տարի Եվրատեսիլ երաժշտական մրցույթը կանցկացվի մայիսի 26-ին Բաքվում։ Այսօր հերարցակողների Եվրոպական միությունը կոչ է արել Ադրբեջանի իշխանություններին գրավոր երաշխիքներ տրամադրել, որ Եվրատեսիլ 2012-ի մասնակիցների և հյուրերի համար Բաքվում կապահովեն բոլոր անհրաժեշտ պայմանները, մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Եվրատեսիլ 2012-ից գրեթե 1 տարի առաջ մրցույթի կազմակերպիչը հանդիսացող Եվրոպական հեռարձակողների միությունը հանդես է գալիս հստակ պահանջներով, որոնց հասցեատերն է Ադրբեջանի կառավարությունը։ Օգոստոսի 31-ին տարածած հայտարարության մեջ միության ներկայացուցիչները նշել են, Ադրբեջանը պետք է հստակ գրավոր երաշխիքներ տրամադրի առ այն, որ բոլոր օտարերկրահյուրերին մուտքի վիզաներ կտրամադրվեն, կապահովի այն բոլոր մարդկանց խոսքի ազատությունը, որոնք այցելելու են Բաքու, լինեն դրանք երկի մշակույթի մասնակիցները, լուսաբանող լրագրողները թե պարզապես հյուրեր։ Այս սկզբունքների ապահովումը և ռատեսիլի անցկացման հիմնակարն է եղել 1956 թվականից ի վեր, և կարող եմ հաստատ պնդել, որ 2012-ը բացառություն լինել չի կարող, նշել է մրցույթի կազմակերպմամբ զբաղվող խորհրդատվական խմբի ղեկավար Ֆրանկ Դիտեր Ֆրեյլինգը։ Մի քանի օր առաջ Բաքվեն ժամանել մրցույթի կազմակերպմամբ զբաղվող գրեթե բոլոր եվրոպացի պաշտոնյաները, այդ թվում Եվրատեսիլի գործադիր տնօրեն նորվեգացի Յոն Օլասանդը։ Եվրատեսիլի ղեկավարությունը ադրբեջանցի պաշտոնյաների հետ քննարկել է նախևառաջ վիզային ռեժիմի դյուրացման հետ կապված խնդիրները։ Մեզ համար առաջնահերթ նշանակություն ունի, որպեսի մարդիկ կարողանան գալ Ադրբեջան, մասնակցեն մրցույթին, լուսաբանեն այն։ Ուստի մենք խնդրեցինք Ադրբեջանի կառավարությանը ձեռնամուխ լինել վիզային ռեժիմի դյուրացման ուղված գործողությունների, մրցույթի ընթացքում մարդիկ պետք է կարողանան գալ և ազատորեն այստեղ աշխատել, նշում է Սանդը։ Հիշեցնեմ, Ադրբեջանի իշխանությունները վիզային ռեժիմը խստացրեցին անցած տարվա աշնանը, մինչ այդ ադրբեջանական վիզան հնարավոր էր ստանալ հենց օդանավակայանում ժամանման պահին։ Այժմ արդեն մուտքի արտոնագիր ստանալու համար հարկ է դիմել արտերկրում Ադրբեջանի դիվանագիտական ներկայացուցչություններին։ Վիզային խնդրից բացի Եվրատեսիլի ղեկավարությունը լրջորեն մտահոգված է Բաքվի կենտրոնում ընթացող լայնածավալ շինարարության փաստից։ Բանն այն է, որ ադրբեջանցի մի շարք պաշտոնյաներ հայտարարել են, թե Բաքվի կենտրոնական թաղամասերի բնակիչներին իրենք տեղահանում են, որպեսզի նրանց տների գտնվելու վայրում նոր համերգային համալիր կառուցեն հատուկ Եվրատեսիլ 2012-ի համար։ Որևէ շինարարական աշխատանքում Եվրատեսիլի ղեկավարությունը ներգրավված չէ, այդ մարզադաշտը կառուցում է Ադրբեջանի կառավարությունը։ Մենք այդ աշխատանքներին հավանություն չենք տվել, և այդ շինարարությունը Եվրատեսիլ մրցույթի հետ որևէ առնչություն չունի, հայտարարում է Սանդը։
Նյութը պատրաստել է Գևորգ Ստամոլցյանը։ Եվ ծրագրի ավարտին խոսափողը փոխանցում է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին, ով կպատմի վաղը Երևանում տեղի ունենալիք դասական բացօթյա համերգի մասին։
Դասական երաժշտության բացօթյա համերգներ մեզ մոտ հաճախ չեն տեղի ունենում, և յուրաքանչյուր նմանօրինակ համերգ միշտ էլ մեծ հաճույք է պատճառում թե դասական երաժշտության սիրահարներին, թե իհարկե նաև սովորական անցորդներին։ Վաղը երեկոյան ժամը 9-ին բացօթյա համերգի է հրավիրում Հայաստանի երիտասարդական պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, ավելի ճիշտ նվագախմբի 5 անդամներից բաղկացած քվինտետը, որն էլ Հյուսիսային պողոտայում երաժշտասերներին կմատուցի Պիացոլլայի, Բրեգովիչի, Շտրաուսի հանրահայտ ստեղծագործությունները։ Այսօր մեր ռադիոկանալին թված հարցազրույց Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հիմնադիր, երաժշտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբացյանն ասում էր, որ բացօթյա համերգներով ցանկություն ունեն դասական երաժշտությունը առավել մատչելի դարձնել հարության առավել լայն խավերին։
Գիտեք, շատ դժվար է մարդուն, երբ նա երբեք չի լսում դասական երաժշտություն, հա, ինտեգրել այդ դաշտ և հրավիրել ֆիլհարմոնիա, և որ նա գա և ամբողջ համերգը լսի, դա երբեք բարդ է այն մարդկանց համար, որոնք երբեք դա չեն արել։ Եվ այս նախատեսական գաղափարը այն է, որ մարդկանց մի քիչ մի փոքր մոտիկացնենք դեպի մեր արվեստ, և գաղափարը այն է, որ կատարում է շատ պոպուլյար երաժշտություն, որ մարդիկ զգան, որ դասական երաժշտությունը իր պատկերացման մեջ այդքան բարձ չէ։
Հայաստանի երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախումբը Սերգեյ Սմբատյանը հիմնադրեց 5 տարի առաջ, իսկ 3 տարի առաջ այն պետական կարգավիճակ ստացավ։ Եվ ինչպես այսօր շեշտում էր Սերգեյ Սմբատյանը, հատկապես ուրախալի է, որ իրենց համերգներին մեծ է երիտասարդության մասնակցությունը։
Մենք կամացկումած երիտասարդական նվագախմբի կարևորագույն նպատակներից մեկը այն է, որ մարդկանց մի փոքր բերել և ապացուցել, որ դասական երաժշտությունը այդքան դժվար չէ, և ընդհանրապես ուրիշ գաղափար ունի, ոչ թե դա ժամանցային երաժշտությունը, այլ ուրիշ փիլիսոփայության պահանջում կյանքից։
Նվագախումբը արդեն իսկ հասցրել է ոչ միայն հանդես գալ տարբեր հյուրախաղերով տարբեր երկրներում, այլ նաև այստեղ Հայաստան հյուրախաղերի է հրավիրել և հանդես եկել աշխարհի լավագույն երաժշտ կատարողների հետ։
Մենք Հայաստան հրավիրում ենք աստղերի լավագույնները, Մաքսի Վենգերը, երբին քիչ տենց երևի մարդ կա, որ գալիս է Հայաստան, հա, ու մեր հետ չի համագործակցում, և նույն Մաքսի Վենգերը, Ռեպինը, Գերգիևս, Պիվակովը և այն նման մարդիկ, որոնք մեգաստրեն աշխարհում, ուղղակի մեգաստրի դեպի չեն բախվում, ասում են, մեր համար այդքան հաճելի է, մենք երբ որ դուզեկանք բեմ, մենք տեսանք, որ դալիչի 50% դա երիտասարդներ են, ուրիշ ատմոսֆերա, ուրիշ էներգիա է, գիտեք, դալիչում տիրում, ինչ որ չկա Եվրոպայում, Եվրոպայում կա շատ մեծ հարգանք, բայց դուք երբ որ դուս եք գալի բեմ, կերմակ մազերով, սպիտակ հեր մարդիկ նստած և լսում են դասական երաժշտություն, և դուք հասկանում եք, որ այդ արվեստը մի քիչ ավելի տարիքով մարդկանց համ
Վավա համերգից հետո էլ կրկին նվագախումբը մեկնելու է հյուրախաղերի ամչապես հաջորդ օրը, բարձ ծրագրով համերգ են տալու Օդեսայում, նես դրանից հետո էլ մեկնելու են Եվրոպա հյուրախաղերի, որոնք տեղի են ունենալու Հայաստանի անկախության 20-րդ հոբելյանական տարեդարձի շրջանակներում։
Ունենք համերգ Բրյուսելում, Պոլո դե Բոզար դալեջում, որտեղ Բրյուսելում չի եղել ոչ մի հայ կոլեկտիվ, մենք առաջինն ենք, մեկ Բերլին, մեկ մենք Կարսրուե, 29-ին ունենք համերգ Կարսրուեում, որը նույնպես համարվում է Գերմանիայի մշակութային կենտրոններից մեկը, եւ ամսի 1-ին մենք Հագա, այնտեղ ունենք Ֆիլիպս թատրոնում, որը նույնպես հայ կոլեկտիվ ընդ է չեղել, եւ տոնում ենք մեր Հայաստանի անկախության 20-ամյակը, ինչն է հատկանշական, որովհետեւ նավագախմբի միջին տարիքը մենք բոլորս 20 տարեկան ենք, եւ այն է հետաքրքիր, որ մենք մեր երկրի տարիքի ենք,
անկախության սերունդ ենք,
մենք անկախության սերունդ ենք, եւ մենք մտածել ենք անկախության հետ, եւ մենք ներկայացնում ենք աշխարհին մեր տեսակետը Հայաստանը ոնց կարա լինի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, թարմնություններով եթերում կլինենք վաղն առավոտյան 9-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։